Kgaolo 17. Thapelo ya ga Dafide. Utlwa kopo ya me ya go direlwa tshiamiso, tlhe Jehova. Tlhoela tsebe selelo sa me sa go kopa thuso. Reetsa thapelo ya me e ke e buileng kwa ntle ga tsietso. Ekete o ka dira tshwetso e e siameng ka nna. Ekete matlho a gago a ka bona se se siameng. O tlhatlhobile pelo ya me. O ntshekatshekile go le bosigo. O intshekisitse. O tla bona gore ga ke a loga leano lepe le le bosula. Ebile molomo wa me ga o a bua sepe se se phoso. Gape ga ke dire dilo tse dinokwane di di dirang jaaka batho ba bangwe ba dira. Ka gonne ke reetsa mafoko a gago. Letla gore dikgato tsa me di nne mo ditselaneng tsa gago, gore dinao tsa me di seka tsa kgopiwa. Ke goela kwa go wena, ka gonne o tla nkaraba wena Modimo. Ntshekegele tsebe, utlwa mafoko a me. Bontsha lorato lwa gago lo lo sa kgaotseng ka tsela e e gakgamatsang. Wena mmoloki wa ba ba batlang botshabelo ka fa seatleng sa gago sa moja. Ba tswa mo go ba ba go tlhanogelang. Ntshireletse jaaka thaka ya leitlho la gago. Mphitlhe mo moriting wa diphuka tsa gago. Ntshireletse mo bathong ba ba bosula ba ba ntlhaselang. Mo babeng ba ba batlang go mpolaya ba ba ntikologileng. Ga bana kutlwelo botlhoko. Ba bua ka mabela ka molomo wa bone. Jaanong ba re dikologile. Ba batla tshono ya gore ba re digele fa fatshe. Mmaba o tshwana le tau e ikemiseditseng go gaoganya se e se tsumileng. O tshwana le tawana e e bataletseng e e laletseng sengwe. Dira sengwe tlhe Jehova, gore o mo lwantshe mme o mo digele fa fatshe. Nkgolole mo bathong ba ba bosula ka tšhaka ya gago. Nkgolole ka seatla sa gago, tlhe Jehova. Mo bathong ba lefatshe leno ba ba tshwenyegileng ka botshelo jwa gone jaanong fela. Bao ba nayang dilo tse dintsi tse di molemo, le ba ba tlogelelang barwa ba bone ba bantsi boswa. Mme nna ke tla bona sefatlhego sa gago ka gonne ke siame. Ke kgotsofaletse go tsoga fa pele ga gago.